Kabini conférence nationale kɛra 91 kɔnɔna na, a fɔra de ko tunkaran Mali tunkaran ko min sigilen bɛ kɔ kan o kan ka député sɔrɔ an ka sariya bonba kɔnɔna na, mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ fo mɔgɔ tan ka bɔ tunkarankɛ la. Kabini o kɛra fo bi gouvernement fɛn o fɛn nana u m'o latilɛ. D'ailleurs constitution kɛnen 92 u m'a bila constitution nin kɔnɔ. Donc an y'a jateminɛ kabini san 26 mɔgɔ wɛrɛ de bi sigi ka an ka kunkow fɔ an ka sariya bonba kɔnɔna na. An y'a f'u ye sinɛ sa an tɛna sɔn ka fɔ ko an ka hakɛ ye min ye kɔ kan. An ka ca ni 4,000,000 ye, an bi nafa min bila ka na Mali la o ka ca ni 14.5% du PIB. An ka dɛmɛ tɛmɛnen bi FMI ni Banque Mondiale Partner Development bɛ Mali la.
Alugu makoya bi député joli lo la?
Minimum de 15 tani duru, a dɔgɔyara cogo cogo a ka kɛ 15 ye parce que jateminɛ ka kɛ ka gɛlɛ mɔgɔ gouvernement bolo. Ni y'a ye Mali silancɛ mɔgɔ mun bɛ sigilen bɛ Mali silancɛ kɛ ka o tɛmɛ mɔgɔ 200,000 ni 50,000 ma.
Alu y'ale kuma nin fɔ fanga mɔgɔ ani fanga sinamatɔn o ka kan jumɛn lo lajɛ a ma?
No, o tun bɛnna a ma. I ka nɔ kalo damadɔ tɛmɛna u ye sariya bonba ye sariya dɔ bote asamble kɔnɔna na. O artikulu damadamadɔ tun votera tunkarankɛw ka député sɔrɔ sariya bonba kɔnɔna na, député bɛɛ de tun sɔnna a ma. Mɛ o tun kan ka lasabati referendum na. Referendum ni ma kɛ, donc u y'o kow bila pour l'instant. Donc an kun ma de n'u b'a fɛ ka élection wɛrɛ kɛ tugun député ka ko la, comme député y' an ka ko voté de la assemblée la, u k'a kɛ ka bɔ sariya min tara déjà, parce que ça existe déjà, les députés ont voté, u sɔnna an ka député sɔrɔ, u kana sɔn k'a fɔ ko u b'a bila fo 15 min natɔ, u kana referendum kɛ kura kɛ tugun renvoyer la loi en deuxième lecture, ou y a nous quatre députés liste mon boulot 600 nous ok anta ubo fera raison quoi mon fera la mal raison ka agacha une raison tenir sabaye ou une raison quoi est ou le monsieur quatre députés sur le tour dit casser au référendum maké nous donné gober boulot la lembe de référendum de mon code là ou y a déterminé kosebe casser au non maké atna ben mal de sigrum be kokan atna ben fana raison tan flamme tan sabab min farala raison mu existatisa. Donc o be kelen konnana amana ke chugutu u ka fere be de tige alako diaspora e de tesra sare bomba kono parce que ante se ka sanduru reba kontu.